Qalampirdanga gapiramiz. Yaponiya terma jamoasi muxlislari 23 noyabr kuni bo'lib o'tgan jahon chempionati guruh bosqichining Germaniyaga qarshi o'yinidan so'ng Xalifa stadioni tribunalarini tozalab, so'ng stadionni tark etdi. Dunyoning ko'plab mamlakatlaridan kelgan fotograflar va tasvirchilarning kamerasiga muhrlangan ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda trendga chiqdi. Yaponiya va Germaniya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 2-1 hisobida yaponiyaliklarning g'alabasi bilan yakunlandi. Yaponiyalik muxlislar o'yinga ko'k rangli polietilen paketlar bilan keldi. Yakuniy hushtak chalingandan so'ng ular bayram qilishni tugatib, tribunani axlat qoldiqlaridan tozaladi. Yaponiya terma jamoasi muxlislari Rossiyada bo'lib o'tgan Jahon chempionati 2018 o'yinlarida ham stadiondagi chiqindilarni tozalab, dunyo jamoatchiligiga o'rnak bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.